Imperativ, sub zodia argumentului.
Bun găsit, sunt Maria Nedelcu. În ultimii ani, fenomenele meteo extreme s-au accentuat la nivel global. Valurile de căldură persistente și incendiile fac ravagii în multe țări din jurul Mediteranei și nu numai. Grecia, Spania, Italia, Croația, Bulgaria, Portugalia, Algeria și Turcia sunt cele mai afectate. Pădurile s-au aprins de la temperaturile mari și secetă. Pe coasta Spaniei s-au înregistrat peste 45 de grade, iar temperaturile resimțite de corpul uman sunt și mai mari. Nici România nu a scăpat de caniculă. Săptămâna aceasta, meteorologii au emis primele coduri roșii de anul acesta. Am avut parte de cele mai călduroase zile din an, cu peste 42 de grade. La polul opus sunt furtunile caracteristice sezonului cald, dar tot mai intense. Regiunea Moldovei este expusă unui risc ridicat de secetă și evenimente meteo extreme. Vorbim astăzi la Imperativ despre provocările schimbărilor climatice cu profesorul Lucian Sfâcă, specialist în climatologie la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
Ce se întâmplă cu vremea? Meteorologii emit zilnic aceste avertizări și coduri.
Este o vreme de vară, într-un regim poate meteorologic accelerat în modelul acesta general al schimbărilor climatice. Trebuie să înțelegem că în aceste vremuri poate este greu să facem o diferență clară sau să distingem între ceea ce este normal și ceea ce poate să fie asociat direct cu schimbările climatice actuale. De aceea trebuie să spunem foarte clar că unele fenomene meteorologice sunt perfect normale pentru sezonul de vară, pentru anotimpul de vară, pentru sezonul cald, să spunem așa, cum ar fi furtunile ce se declanșează în a doua parte a zilei și care lasă precipitații însemnate, pot să apară intensificări ale vântului, poate chiar căderi de grindină. Deopotrivă valurile de căldură care pot să aducă temperaturi maxime în partea a doua a zilei, în timpul după amiezelor, până spre 40 de grade sau peste 35 de grade. Acestea sunt lucruri cu care cred că suntem obișnuiți cu toții în timpul verilor. Însă aceste fenomene meteorologice, într-o oarecare măsură, în momentul de față, sunt intensificate, nu determinate direct, vreau să subliniez acest lucru, intensificate de cantitățile mai mari de energie disponibilă în sistemul climatic într-o atmosferă care este din ce în ce mai încărcată în energie.
Vorbim despre încălzirea globală de cel puțin două decenii. Clima continuă să se încălzească, vedem ce se întâmplă, simțim pe pielea noastră efectele. Cu toate acestea, există o categorie de oameni, climatosceptici, potrivit cărora încălzirea globală este doar un mit sau, în orice caz, un proces natural și la care omul nu are nicio contribuție. Sunteți de acord?
Nu pot să fiu de acord. Cu cât pot să înțeleg eu și cât cunosc despre atmosferă și despre mecanismele din spatele proceselor climatice. Asta pentru că în momentul de față asistăm la o creștere foarte susținută a concentrației gazelor cu efect de seră în atmosfera terestră, care conduc la această suplimentare a energiei disponibile în sistemul climatic. Ori lucrul acesta în mod clar modelează condițiile climatice din prezent. În privința fenomenului climatosceptic, aici lucrurile sunt foarte complicate și istoria acestei atitudini față de ceea ce se întâmplă cu vremea este destul de îndelungată. Ar trebui să pornim de prin anii 1980, când climatoscepticii spuneau pur și simplu că nu există nicio tendință de schimbare climatică. Spuneau că lucrurile sunt la fel ca odinioară, adică nici măcar nu există tendința de creștere, spuneau ei la momentul respectiv, ceea ce în cel mult două decenii până în anul 2000 a devenit o evidență din seriile de date climatice și, cum spuneați și dumneavoastră, chiar din constatarea directă a oamenilor. Cred că pentru cei care sunt născuți undeva în anii 60-70, poate chiar în anii 40-50, e o evidență această schimbare climatică. Faptul că nu mai avem iernile de odinioară, faptul că sunt ierni care trec aproape fără să avem strat de zăpadă, fără să avem episoade de viscol care erau caracteristice condițiilor climatice de la noi. Și acesta este doar un exemplu extrem de evident. Într-o a doua etapă, climatoscepticii au recunoscut faptul că, practic, această schimbare climatică există și că ea nu este însă de origine antropică. Faptul că ea nu este provocată de om prin acțiunea sa directă, prin emisiile de gaze cu efect de seră. În momentul acesta suntem într-o astfel de etapă în care climatoscepticii spun că nu omul este cauza, dar dovezile noastre științifice pentru cei mai mulți dintre cercetători, pentru că trebuie să o recunoaștem, există o minoritate chiar și din lumea științifică ce neagă această cauză antropică, însă din punctul meu de vedere argumentele lor sunt extrem de firave și practic nu sunt foarte bine conturate. A invoca faptul că este o simplă oscilație naturală nu este extrem de valid din punct de vedere științific, pentru că vedem acum asocierea dintre gazele cu efect de seră și creșterea globală a temperaturii, care sunt în mod clar în legătură. Din punctul ăsta de vedere, ca și un contraargument pentru acest scepticism, am putea spune că pe simulările climatului actual ar fi trebuit, într-adevăr, din cauze strict naturale, să avem o perioadă de răcire globală. Așa cum unii climatologi din anii 1960-70 se așteptau să se întâmple către sfârșitul secolului 20 și începutul acestui secol. Iată că aceasta nu se întâmplă, deși în mod natural, pe variabilitatea aceea naturală, asta ar fi trebuit să se întâmple, să intrăm într-o perioadă de răcire. Ori noi vedem că suntem pe contrasens, adică suntem pe o creștere globală a temperaturii, iar singura explicație rațională este cea legată de faptul că omul este cel care acționează în sistemul climatic și determină o cantitate mai mare de energie în sistemul climatic, ce bineînțeles că are consecințe climatice extrem, extrem de diverse și foarte greu de înțeles uneori pentru aceiași climatosceptici care invocă faptul că, iată, poate în a doua parte a acestei săptămâni am avut temperaturi foarte reduse, până spre 25 de grade sau ușor mai ridicate de 25 de grade față de începutul săptămânii când am avut 35 de grade și ei vor spune că, iată, aceasta este variația naturală. E foarte complicat de tratat subiectul, mai ales că în momentul de față el este și preluat în discursul politic. Iar de aici știința încetează să mai existe și lucrurile devin mult mai complicate. Atunci când taberele politice și asumă o atitudine sau alta față de acest subiect.
Revenind la creșterea temperaturilor, vom depăși pragul de 1,5 grade încălzire globală până în 2027, ne spun specialiștii în domeniu. Ce înseamnă acest prag pentru omenire și la ce ne putem aștepta odată depășit acest prag?
Da, acest prag a fost avansat într-un fel ca un soi de ultimatum în lumea științifică pentru a forța comunitatea politico-economică internațională în a lua măsuri de reducere a gazelor cu efect de seră în 2015 la Paris. În mod concret, pe datele actuale, așa cum ați spus și dumneavoastră citând alte surse, acest prag va fi cu siguranță depășit, deoarece cu tot discursul referitor la necesitatea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, nu se întâmplă foarte multe lucruri în acest sens. Emisiile la nivel planetar sunt foarte mari. Ele, chiar dacă au cunoscut o oarecare diminuare în ultimii ani, rămân la un nivel care ne va duce cu siguranță într-un orizont de timp foarte apropiat la peste 1,5 grade Celsius. Ce înseamnă asta în mod concret? Înseamnă în bună măsură o transformare radicală a condițiilor climatice la nivel terestru. Ca să înțelegem foarte bine contextul, trebuie să eliminăm din start poate niște scenarii apocaliptice, în sensul că chiar și depășit acest prag, condițiile de pe Terra vor rămâne pe areale extinse foarte bune pentru locuire, să spunem, sau vor deveni chiar pentru zone de la latitudini mai mari, mai bune pentru locuire decât sunt ele în prezent. Dar, pe de altă parte, nu ar trebui să fim relaxați din punctul acesta de vedere, pentru că, în mod cert, depășirea acestui prag sau poate chiar depășirea a 2 grade Celsius față de perioada preindustrială înseamnă, în mod real, o transformare radicală a condițiilor de viață de pe Terra. Și ca să dau doar un singur exemplu poate sugestiv, se estimează că până la sfârșitul acestui secol, circa 700 de milioane de persoane la nivel global, mai ales din zonele ecuatoriale și tropicale, vor fi nevoiți să trăiască mai bine de jumătate de an, ce ar corespunde cu perioada cea mai caldă din an, în condiții improprii locuirii în exterior. Ar trebui să locuiască doar în clădiri cu aer condiționat, cu o climă controlată. Ori asta înseamnă un bazin foarte mare de populație care ne întrebăm noi, oare nu cumva vor prefera să emigreze din regiunile respective încercând să găsească niște regiuni în care condițiile să fie mai suportabile? Acesta este un exemplu de provocare pe care creșterea globală a temperaturii peste acest prag o va aduce cu siguranță în fața omenirii în acest secol 21, care dincolo de toate problemele conjuncturale, epidemii, războaie, cu siguranță va avea ca o constantă această schimbare climatică, ce ne va modela cu siguranță și societatea, pentru că, vedeți, în momentul de față suntem în acest efort de reducere a emisiilor care are deja o amprentă socială, vedem acest efort de trecere la mașinile electrice, da? De posibile taxe care ar trebui să fie puse pentru diverse activități în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, iar a doua componentă va fi adaptare. Vom fi obligați, vrem nu vrem, să ne adaptăm unor condiții climatice care vor fi, o repet, radical diferite față de cele cu care suntem noi obișnuiți atunci când creșterea de temperatură globală se va depăși pragul de 1,5 grade, iar în momentul de față estimările mai realiste, să spunem așa, față de ceea ce se întâmplă în acest moment, ar fi o creștere de 3 grade Celsius cel puțin.
Revenind la România, observăm un contrast termic foarte mare, de cele mai multe ori între jumătatea sudică și cea nordică, cu diferențe mari de temperatură, exceptând zonele montane.
În ultimele 3 săptămâni am avut și o situație destul de interesantă din punct de vedere sinoptic, ce ține de circulația maselor de aer la nivel continental, cu acest contrast care a caracterizat întregul continent european, cu sudul extrem de ferbinte, practic saharian. Trebuie să înțelegem că aerul de peste Mediterana din ultimele săptămâni a fost un aer pe alocuri mai cald decât cel din Sahara în anumite areale. E ca și cum Sahara s-ar fi mutat spre nord, peste bazinul mediteranean, în timp ce în nordul continentului am avut temperaturi extrem de reduse. Poate ascultătorii au rude prin vestul Europei, prin nordul Europei și pot să confirme că ultimele săptămâni au fost destul de reci. Acesta este un paradox atunci când vorbim de schimbările climatice, în sensul că avem de-a face cu un contrast foarte mare, dar trebuie să înțelegem că în spate sunt poate aceste energii foarte însemnate din sistemul atmosferic, care presupun și contraste atât de mari atunci când lucrurile se manifestă în mod concret. Nu este tocmai comun să avem contraste atât de mari, dar iată că este posibil, iar mecanismele acestea ale schimbării climatice vor putea să conducă la astfel de contraste și în viitor. De aceea există această schimbare pe care unii o pun într-o logică așa conspiraționistă, această translare de la termenul poate mai clasic de încălzire globală la cel de schimbare climatică. Pentru că prin încălzire globală toți oamenii ar fi înțeles temperaturi mai mari peste tot. Ori prin schimbare climatică înțelegem contrastele acestea mai mari, distribuția inegală, contrastantă a energiei de manifestare a unor fenomene, trecerile bruște extrem de puternice de la temperaturi extrem de ridicate la temperaturi chiar poate sub normalul perioadei cu pricina. Am avut în spațiul mediteranean treceri absolut spectaculoase de 15-20 de grade Celsius de la o zi la alta, ceea ce este foarte mult și este tot un indicator al cantităților foarte mari de energie care există în sistemul climatic și care conduc la variații mai puternice.
Avem vreme la extreme, furtuni și maxime de peste 45 de grade, așa arată anul acesta și în special luna iulie. Ne-am mai confruntat cu aceste fenomene meteo de când se fac măsurători și statistici?
Fără doar și poate, dacă ne referim la temperaturile maxime absolute, da, am mai avut astfel de valori. De altfel, în momentul de față, până în acest moment al lunii iulie, aproape de sfârșitul lunii, de altfel, nu cred că asistăm la doborârea unor recorduri de temperatură maximă absolută la nivelul României. Am avut marți temperaturi de până la 42 de grade în sudul țării, 44,3 grade ar fi maxima absolută în România înregistrată în iulie 2007. Ca să corectez, dacă îmi permiteți, ceea ce spuneați la început, maxima de 45 de grade despre care ați făcut pomenire era legată de o temperatură resimțită, care este un indicator foarte complicat de înțeles de către publicul larg. Este temperatura pe care noi am resimțit-o în funcție de modul în care se combină temperatura, vântul, radiația, umiditatea. Dar temperatura din adăpostul meteorologic, recordurile cu care noi, climatologii, meteorologii, lucrăm în mod real, nu a fost depășită și nu s-a întâmplat nici la nivelul României și nici la nivel de stat, am impresia. Însă temperaturile din zilele de marți și de miercuri s-au apropiat destul de mult de aceste valori maxime absolute. De altfel, au mai circulat fel de fel de știri prin mass media sau prin rețelele acestea de socializare despre veri la fel de călduroase prin perioada interbelică și trebuie să spunem că temperaturi de peste 40 de grade în România au mai fost. Nu este nimic nou din punctul ăsta de vedere și valorile acestea maxime absolute din acest episod, din fericire pentru noi, nu au fost cumva excepționale. Dar eu o subliniez, în contextul actual putem să ne așteptăm la veri chiar mai complicate decât vara aceasta sau cel puțin ultimele intervale de timp în care temperaturile pot să depășească susținut sau pe areale extinse 40 de grade în Moldova și să se apropie de 45 de grade în sudul țării. Este un context extrem de favorabil pentru așa ceva și eu aș spune, chiar repet și folosesc acest argument de multe ori în diverse ocazii când vorbim despre schimbarea climatică, acesta este cel mai mare pericol cu care România se poate confrunta din punct de vedere al schimbărilor climatice în deceniul următor, în intervalul următor de timp. Veri foarte călduroase, cu o persistență foarte ridicată a temperaturilor ridicate. Pentru că, iată, nu este suficient să nu pice recorduri pentru ca să simțim aceste efecte ale schimbărilor climatice. O vară în care avem 20 de zile cu peste 33 de grade, aproape în continuu, este mai complicată din punct de vedere meteorologic, este mai greu de suportat decât o vară în care s-au atins valori de 42 de grade în 3 zile și după aceea vremea a devenit extrem de agreabilă. Cam acesta este drumul pe care mergem din punctul acesta de vedere. Deopotrivă, fenomene violente. Constatăm foarte ușor că atunci când avem contraste foarte mari între mase de aer, trecerea de la mase de aer foarte calde la mase de aer mai reci, normal că apar fenomenele extreme, apar vijeliile, apar căderile de grindină, cantitățile foarte mari de precipitații care și ele pot să aducă foarte multe probleme și care pot fi și ele încadrate în acest context al schimbărilor climatice, deși constatăm și trebuie să subliniem acest lucru. Schimbarea climatică în zona țării noastre în anotimpul de vară nu aduce nimic nou pe fond, adică temperaturi excesiv de mari, fenomene violente nu reprezintă un grad de noutate, dar schimbă intensitatea lor, schimbă persistența lor și astfel cresc sarcina aceasta la nivel individual și colectiv prin gradul mai mare de disconfort termic sau prin pagubele materiale mai însemnate pe care le avem în în orașe, în societate, în ansamblu.
Această umiditate crescută pe care o resimțim cu toții în România în ultimii ani este normală pentru regiunea țării noastre?
Din cercetările personale realizate pe acest subiect, am constatat că, cel puțin pentru prima jumătate a verii, disconfortul termic este în creștere accentuată față de deceniile precedente, chiar dacă temperaturile nu sunt cu mult mai ridicate, tocmai pentru că avem această creștere a umidității. Aerul este mult mai umed. Iar aici relația cu schimbarea climatică este cât se poate de logică, pentru că o atmosferă mai caldă are capacitatea de a conține sau de a cantona, de a înmagazina o cantitate mai mare de vapor de apă. Deci lucrurile sunt logice din punctul ăsta de vedere. Și totodată am constatat că a doua parte a verii, poate de la sfârșitul lunii iulie, luna august, chiar dacă înregistrează temperaturi mai ridicate, înregistrează deopotrivă, din fericire, și valori mai reduse ale umidității, care fac această a doua parte a verii mai suportabilă. Așadar, ca să răspund la întrebarea concretă, aș spune eu că această creștere a disconfortului termic estival reprezintă un argument pentru schimbările climatice recente, tocmai din pricina acestei creșteri a umidității în atmosfera terestră, în contextul climatic actual.
Să revenim la zona Moldovei. Ce schimbări majore s-au produs în ultimii ani în această parte a țării și v-au atras atenția? Pot să amintesc aici acel episod de iarnă din aprilie anul acesta.
Putem să-l completăm și cu cel de iarnă din, poate chiar mai impresionant, din aprilie 2017, când am avut cel mai târziu strat de zăpadă, undeva în a treia decadă a lunii aprilie, un fenomen la fel de impresionant. Însă, cred că privind doar la aceste evenimente izolate, în mod izolat, distorsionează imaginea pe care putem să o avem noi asupra condițiilor climatice în ansamblu, acolo unde vedem această transformare radicală, în special a iernilor. Ceea ce a fost impresionant pentru ultimii 10 ani, cel puțin, pentru care avem și măsurători detaliate pentru temperatură sau umiditate, cel puțin, este această cum să-i spun eu mai bine, dehivernare a iernilor. Adică iernile rămân caracteristice doar pentru luna ianuarie, doar pentru câteva săptămâni, nu mai avem strat de zăpadă persistent, tot ceea ce știm noi din punct de vedere climatic ar trebui să se întâmple, iarna nu se mai respectă. În acești ultimi 10 ani, mai mult de atât, putem constata că luna decembrie ajunge să fie o lună aproape la fel de caldă ca luna noiembrie, deși ar fi trebuit să asistăm la o scădere a temperaturii aerului în acest interval. Iarna resimțim cel mai puternic această schimbare climatică din zona noastră, mai ales că Moldova e o regiune în care iernile ar fi trebuit să fie ceva mai așezate, astfel încât această schimbare este cu atât mai vizibilă. Ce am mai constatat în ultimul interval de timp e deopotrivă aceste situații contrastante. Nu putem vorbi neapărat de secete mai persistente și mai îndelungate, pentru că nu am avut secete care să dureze ani la rând. Dar am avut perioade extrem de sărace în precipitații, care au fost urmate apoi de perioade excesive de precipitații, ambele putând să aducă probleme din punct de vedere al agricol și nu numai. Ce am mai constatat foarte virulent, aș putea spune, e această diminuare a cantităților de precipitații din timpul iernii, fie că este vorba de zăpadă sau de precipitații lichide. Iernile sunt foarte sărace. Ori iernile foarte sărace în precipitații înseamnă o rezervă foarte depreciată de apă în sol, condiții problematice din punct de vedere agricol la începutul sezonului. Și dacă precipitațiile clasic ridicate din mai-iunie nu ajung, cum s-a întâmplat în unii ani, fenomenul de secetă este unul extrem, extrem de virulent. Cum a fost anul trecut, când foarte multe culturi au fost aproape integral compromise. Acestea sunt câteva dintre schimbările sau dintre nuanțele climatice ale ultimei perioade de timp, care pe ansamblu este pentru noi climatologii impresionant de caldă. De unde eram obișnuiți să avem temperaturi medie în ianuarie de minus 3, minus 4 grade Celsius, ele abia, dacă mai sunt negative, undeva până la minus 2 grade, iar lunile decembrie și februarie sunt practic luni cu temperaturi pozitive. Poate unii dintre ascultători își mai aduc aminte manualele de geografie în care se scria că temperaturile pozitive în timpul iernii sunt posibile doar în extremitatea sudică a litoralului. Iată că acestea sunt, pentru ultimii 10 ani, caracteristice pentru cea mai mare parte a zonelor joase și chiar de deal din Moldova, ceea ce înseamnă o schimbare impresionantă, aș spune.
În aceste condiții nu mai putem vorbi de 4 anotimpuri în România.
Vorbim de 4 anotimpuri. Eu nu sunt de acord cu această formulă, deși ea este foarte vehiculată, dar am putea vorbi de anotimpuri care sunt total diferite față de ceea ce știam noi că ar trebui să însemne iarnă, primăvară, vară, toamnă. Schimbarea este de natură calitativă și trebuie să ne obișnuim să privim schimbarea climatică din această perspectivă. Nu neapărat că se schimbă numărul de anotimpuri, că vom ajunge la 2 anotimpuri în an, ci la faptul că niciunul dintre anotimpurile din an nu vor mai semăna cu ceea ce era cunoscut în trecut. Iernile vor fi cu mai puțină zăpadă, cu mai puține precipitații, poate, cu temperaturi mai mari, în timp ce primăverile, iată, au un tipar foarte curios în ultimii ani, când temperaturile au fost cumva inerțial mai reduse, cu episoade târzii de îngheț sau de zăpadă, care creează la fel de multe probleme, verile excesiv de calde și pe alocuri ori secetoase, ori excedentare pluviometric, și toamnele, care sunt, aș spune eu, câștigătoarele acestei schimbări climatice, pentru că chiar dacă încep mai târziu, undeva din septembrie, a doua decadă, poate chiar a treia decadă, durează foarte mult. Până la instalarea iernii, care este mult mai târzie în momentul de față, n-am mai avut strat de zăpadă continuu în noiembrie sau în decembrie de ani foarte buni. Deci nimic nu seamănă cu ceea ce era odinioară. Cam asta ar fi logica, deși va fi greu să spunem că nu mai avem 4 anotimpuri. Doar că ele nu seamănă cu ce eram noi obișnuiți.
Sunteți coordonator al platformei Meteo Moldova. Cui se adresează? Ce fel de date conține această platformă?
Da, acestea sunt preocupările noastre de cercetare la nivel local. Realizăm această monitorizare a condițiilor de temperatură în zone care nu sunt acoperite din date, să zicem, oficiale furnizate de Administrația Națională de Meteorologie. În momentul de față avem rețele de observații în cele mai importante orașe din Moldova și ar fi frumos să le putem menține și să le extindem în viitor. Iașul este în centrul atenției, avem 10 ani de monitorizare și exemplele pe care vi le-am dat anterior sunt înrădăcinate tocmai în aceste observații directe ale condițiilor climatice acolo. În cazul orașului, intervenind și fenomenul de insulă de căldură urbană, care nu face altceva decât să crească temperaturile în arealul central al orașelor, și din punctul acesta de vedere putem să subliniem că Iașul este mai cald în zona sa centrală ca oraș, cu până la 1 grad Celsius, decât zonele periferice, ceea ce poate să pară puțin, nu? 1 grad Celsius pentru un neprofesionist, dar din punct de vedere climatic înseamnă foarte, foarte mult. 1 grad Celsius diferență de temperatură înseamnă diferența latitudinală între, hai să spunem, Iași și Galați. E ca și cum în centrul orașului Iași am trăit în condiții quasi identice cu cele din sudul Moldovei, doar din pricina orașului în mod direct ca acțiune. Iar aici, temperaturile medii anuale pentru acești 10 ani sunt de aproape 12 grade Celsius. În clima României, 12 grade aveam clasic în perioada 60-90 în sudul țării. Este o dimensiune a transformărilor climatice din prezent. Avem deopotrivă rețele de observație și în puncte mai înalte din podișul Moldovei, cu care încercăm să înțelegem mai bine fenomene specifice acestui iareal, cum ar fi inversiunile de temperatură, fenomene locale, cum ar fi fenul de Cotnari și alte elemente din acestea de interes, iar Meteo Moldova este o platformă pe care am dezvoltat-o. Mi-aș dori să fie folosită sau să fie utilizată de cât mai mulți cetățeni pentru scopuri de educație meteorologică. Cred că avem nevoie, mai ales în contextul actual, de educație meteorologică, de înțelegerea mai aplicată a fenomenelor meteorologice, nu doar de la distanța unei aplicații de smartphone, ci de la necesitatea înțelegerii unor procese ca să putem să ne construim noi un orizont de înțelegere a acestor fenomene, să știm unde ne plasăm, pentru a nu cădea pradă unor fake news-uri care sunt foarte frecvente sau unor știri alarmiste deopotrivă care ar putea să ne ducă în eroare, pentru că trebuie să recunoaștem, această schimbare climatică este și un câmp de luptă politică, pe o agendă politică în care cetățeanul poate să cadă foarte ușor într-o extremă sau alta. Și m-ar bucura foarte mult dacă unii dintre cetățeni ar putea să înțeleagă mai bine vremea, nu neapărat prognozele meteorologice, dar fenomenele care se desfășoară cu explicații asociate, cu recomandări care să fie non-alarmiste deopotrivă, dar și extrem de serioase.
Mă bucur că ați punctat acest lucru și că ați pomenit despre educație. Sunt destule site-uri care oferă prognoze ale vremii pentru o lună. Este posibil acest lucru?
Nu, este o exagerare din dorința de a atrage atenția sau de a face profit, chiar nu acest clickbait care este atât de căutat de foarte mulți. Din punct de vedere științific, prognoza meteorologică trebuie să fie foarte clar. Nu este posibilă cu un grad de certitudine ridicat, să spunem acceptabil, decât până la maxim 10 zile. Dar pentru a avea o idee foarte clară, nu trebuie să depășim 3 zile în prognoza meteorologică, în a privi în viitor. Dincolo de 3 zile, deja șansele ca fenomenele prognozate să se și întâmple încep să scadă, iar la peste 10 zile, practic, totul este o estimare cu totul și cu totul relativă, care nici măcar din punct de vedere orientativ nu merită a fi luată în calcul. Mai există apoi estimările climatice, care nu au în spate principiile prognozei meteorologice, merg pe alte criterii la fel de științifice, dar gradul lor de confirmare, să spun așa, este deopotrivă destul de redus, astfel încât dacă ascultătorii vor să se amăgească în privința vremii de peste 3 luni, cum va fi de Crăciun de pe acum, pot să o facă, dar trebuie să înțeleagă că dincolo de 10 zile este doar un exercițiu care nu are nicio valoare științifică.
Așa cum arată omenirea astăzi, putem spune că ne îndreptăm spre o catastrofă climatică? Este posibil acest lucru?
Acesta este un accent foarte dur al discursului despre schimbare climatică, pe care eu nu îl accept din motive diverse. În primul rând, de faptul că până la catastrofă mai e foarte mult timp și nu cred că putem să privim într-un fel catastrofic acest subiect. Este vorba despre o perioadă foarte mare de timp în care noi încă mai putem acționa. Este vorba despre o perioadă foarte mare de timp, adică aceste decenii despre care noi vorbim că vor aduce o schimbare de temperatură de 4-5 grade, în care poate soluțiile tehnologice vor putea să intervină și ceea ce pare acum o foarte mare problemă ar putea fi rezolvat într-un mod destul de simplu. Dar nu trebuie deopotrivă să ne complacem în această situație și să considerăm că vom găsi noi cumva o soluție pentru această problemă. Haideți să ne vedem de viețile noastre așa cum sunt ele în continuare, pentru că până la urmă ceea ce știm că poate să aibă rezultat acum este încercarea de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, care chiar dacă nu este extrem de eficientă în momentul de față, poate va fi mai eficientă în anii ce vor urma, încât creșterea aceasta de temperatură la nivel planetar, chiar și peste pragul de 1,5 grade, să nu însemne automat o catastrofă climatică. Iar termenul acesta de catastrofă climatică este foarte greu de definit în mod real, pentru că dacă ne referim la toată planeta ca fiind atinsă de o catastrofă climatică, eu cred că nu sunt de acord cu acest punct de vedere. Există țări în care condițiile climatice vor fi chiar mai agreabile, chiar și dacă acele țări vor avea provocări mari din punct de vedere climatic. Da? Astfel încât catastrofele astea, nu vom avea o catastrofă climatică, vom avea mai degrabă mici catastrofe climatice într-un areal sau altul, dar per ansamblu, planeta, omenirea, civilizația umană vor merge în continuare în această lume, fără doar și poate. Nu sunt adeptul neapărat al acestui discurs extrem de catastrofist, pentru că există deja încercări tehnologice care cred eu că într-un final pot să aibă succes. Stocarea dioxidului de carbon din atmosferă, iată, săptămânile din urmă veneau cu o știre legată de încercarea sau cercetarea modului în care putem să blocăm cantitatea de radiație solară incidentă către Terra, însămânțarea stratosferei cu diversi aerosoli care să blocheze radiația solară. E complicat să cădem în acest defetism climatic în momentul de față și să spunem că nu mai avem nicio soluție, chiar dacă avem argumente în momentul de față să fim sceptici bună oară, că vom reuși să reducem eficient gazele cu efect de seră. Aici, deopotrivă, lucrurile sunt complicate. Dar pe termen lung, haideți să nu...
Să putem sta liniștiți.
Da. Nu aș zice să... Trebuie să fim într-o stare de veghe, într-o stare de atenție față de acest subiect. Să ne dăm seama că poate fiecare dintre noi poate să contribuie într-un fel la această diminuare. Vedeți, dumneavoastră, schimbarea climatică nu a apărut ex nihilo. Ea a apărut dintr-un stil de viață, dintr-un consumerism exagerat, dintr-o resipă de resurse. Foarte multe probleme s-ar rezolva la nivel planetar dacă pur și simplu cei care consumă prea mult ar reduce un pic din acel consum, dacă nu s-ar mai risipi foarte multe alimente și așa mai departe. Deci nu aș zice să stăm liniștiți, să nu facem nimic, dar nici să nu picăm în extrema defetismului climatic și să spunem că trebuie să ne trăim viața pentru că vom fi ultima generație. O repet, trebuie să fim în această stare de veghe și da, sigur, nu ar trebui să exagerăm cu această latură invariabilă, apocaliptică, cu care se insistă pe toate canalele, care, vedeți, produc o schimbare foarte interesantă. Dacă îmi permiteți un mic exemplu, vorbim foarte mult despre ecologism, despre efortul de reducere a emisiilor, iar la facultățile de profil din Universitatea Alexandru Iancuza, candidații orientați către specializările de ecologie, să spunem, la biologie sau la geografie, sunt foarte puțini. Oare de ce se întâmplă lucrul acesta? Poate pentru că oamenii deja dezvoltă un soi de rezistență la acest discurs hiperecologist care îi sperie și de care ei fug și în care nu văd neapărat o soluție. Pe asta am vrut eu să insist. Să nu dramatizăm neapărat, să căutăm soluțiile raționale din punctul acesta de vedere, să fim atenți la cum, de exemplu, ne construim orașele, pentru că dacă construim doar pe bază de asfalt, beton, ciment, sticlă, nu o să avem orașe mai confortabile nici într-o climă mai rece. Deci sunt foarte multe lucruri în care trebuie să fim proactivi, să schimbăm lucruri în mod util și să nu cădem neapărat în latura aceea după noi potopul, să spunem.
O mai mare implicare și o mai mare grijă de planeta noastră.
Cu siguranță, ar fi o atitudine constructivă, foarte rațional constructivă asta, aș insista eu. De altfel, acest demers de educație meteorologică pe care îl încerc pe Meteo Moldova vine din această perspectivă. Cum să atragem atenția asupra unor probleme, dar în aceeași măsură cum să nu exagerăm doar din dorința de a atrage atenția cu știrile meteorologice care au acest potențial să atragă un click, da, o vizibilitate conjuncturală, să spunem așa.
Domnule profesor, vă mulțumesc pentru toate aceste explicații și pentru prezență. A fost în emisiunea Imperativ de astăzi conferențiar universitar dr. Lucian Svâcă de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sunt Maria Nedelcu, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile Radio Iași.
Radio Iași este vocea Moldovei. 1053 kHz, 90,8 și 96,3 MHz.